Iată, deci în această seară, la un nou popas lângă Cuvântul lui Dumnezeu, timpul acesta aș vrea ca să studiem împreună viața unui alt om al lui Dumnezeu, un alt caracter biblic, pe nume Ilie. Textul din această seară se găsește în 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 1. Rămâneți așa cum sunteți, să-l citim. Ilie Tishbit, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi rouă nici ploaie după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și i-a zis: Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. De ei a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu undelemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Deci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: Făina din oală nu va scădea și undelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și undelemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Să ne rugăm, plecați capetele. Cum am putea noi, Doamne, să înțelegem în această seară ceea ce am citit? Dacă n-ar fi Duhul Tău aici și dacă nu ne-ai vorbit Tu. Așa că te rugăm să ne vorbești, să lași ca Duhul Tău să ia cuvântul Tău și înțelesul Lui să-L poarte la inimile noastre, ca să fim binecuvântați de Tine, să fim învățați, dacă trebuie să fim mustrați, Doamne. Și tot ce ai de gând să lucrezi cu noi, să faci cu noi, tot ceea ce Tu vezi că vrei să ne transformi, să ne prelucrezi, să fii liber, Doamne, între noi, să lucrezi între noi, fără nicio împotrivire, fără niciun obstacol. Fii liber, Doamne, între noi. Fii liber, Doamne, între noi. Îți mulțumesc pentru seara aceasta și pentru cuvântul acesta. Ia vasul meu de lut în mâna ta, binecuvintează-mă și ajută-mă, Doamne, ca eu primul să înțeleg, ca voi să spun și altora ceea ce am înțeles. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău, deci, pentru atmosfera de aici, încredințăm lucrurile în mâna ta și apoi te vom slăvi că ai lucrat. Amin. El este un caracter ca și alte caractere despre care am vorbit din Biblie, așa de vast, încât este foarte greu ca să-l cuprinzi într-o predică, chiar și în două sau trei. Și atunci când m-am gândit să mă opresc lângă el, n-am fost precis care dintre cuvinte să-l iau, pentru că toate sunt bogate. Este frumos textul acesta, este frumos exemplul rugăciunii lui Ilie pentru ploaie, Este frumoasă confruntarea, descrierea confruntării dintre Ilie și prorocii lui Baal. Este frumoasă înălțarea la cer, transmiterea mantalei lui Elisei și așa mai departe. Am luat totuși lângă cuvântul acesta și voi intitula predica din această seară Un loc numit acolo. Un loc numit acolo. Istoria aceasta lui Ilie se desfășoară pe parcursul vieții una dintre cei mai răi împărați care au trăit în Israel, pe nume Ahab. Biblia spune că a fost mai rău decât toți predecesorii săi. În 1 Regi, capitolul 16, de la versetul 30, Biblia ne spune că Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se tedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat. A mai luat de nevastă și pe Izabela, fiica lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lor. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal, pe care l-a zidit la Samaria, și a făcut un idol Astarteei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Aș vrea să înțelegem răul care era pe vremea lui Ahab și ce a însemnat în viața lui Israel această influență, acest dualism, dacă vrei, al lui Ahab și al lui Izabela. Este ca atunci când noi spunem pe românește colac peste pupăză. Ca și când n-ar fi suficient un rău destul de mare, la el se mai adaugă încă unul la fel de mare sau mai mare ca el, și astfel răul acesta împletit în două, dacă vreți, Ahab și Izabela, joacă așa o influență nefastă în istoria lui Israel. Deturnează inima poporului de la închinarea către Dumnezeu, la închinarea către Baal și Astartea, doi idoli străini. Le zidește temple și conduce închinarea la aceste temple înainte acestor idoli a întregului popor. Și spune cuvântul Domnului în textul pe care l-am citat că face lucrul acesta ca să-l mânie pe Domnul. Ai văzut vreodată vreun om încercând cu tot din adinsul să-l mânie pe Domnul? Știi, răbdarea lui Dumnezeu este foarte mare. Cuvântul Domnului spune că el are o îndelungă răbdare. Și într-adevăr ne dăm seama că el este răbdător cu noi, fii oamenilor. El este răbdător cu mine și cu tine. Că și noi de multe ori punem răbdarea lui Dumnezeu la încercare. Dar nu punem neapărat încercând să facem răul. Eu am găsit în viața mea că cel mai des pun răbdarea lui Dumnezeu la încercare, nu încercând să fac ceva împotriva lui Dumnezeu, ci nestrăduindu-mă destul să fac ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac. Neluptându-mă destul, nedepunând destul efort, neavând destulă voință. Astfel, păcatele mele și a tale, probabil, nu sunt așa de mult de comitere cât de omitere. Nu facem suficient. Nu facem tot ce ar trebui să facem. Dar Ahab nu este un astfel de împărat care nu face ce trebuie să se facă. Este un împărat care face tot ce se poate ca să-l mânie pe Dumnezeu, ca să-l supere pe Dumnezeu. Cum spuneam, s-a căsătorit cu Izabela. International Study Bible spune că numele lui înseamnă lipsit de slavă, Izabela înseamnă lipsit de slavă, și spune Biblia că ea era chiar și mai rea decât Ahab. Vroia să șteargă de pe fața pământului orice proroc al lui Dumnezeu. Și ăsta era planul. Numai că ăsta e planul oamenilor și Dumnezeu nu lucrează după planul oamenilor. Noi toți știm că El nu lucrează după planul nostru. El are un plan al Lui. Cel mai înțelept dintre oameni este cel care descoperă planul lui Dumnezeu și se aliniază, se alătură lui Dumnezeu în planul lui Dumnezeu. Aceste planuri vor reuși. Planurile oamenilor nu reușesc întotdeauna. Și planul lui Dumnezeu era ca în astfel de vremuri critice să pregătească un proroc. Vreau să vă spun că vremurile grele vor pregăti oameni puternici. Atunci când vremurile grele sunt grele, să nu-ți fie neapărat frică gândindu-te că acum ce se va întâmpla. Să nu te gândești că vei rămâne singur. Să nu te gândești că îți va slăbi puterea. Să nu te gândești că vei rămâne în minoritate. Pentru că vremurile grele venite de la Dumnezeu, peste poporul lui Dumnezeu, chiar și peste biserică, au menirea de a scoate la iveală oameni puternici, de a crea oameni puternici. Plin de Duhul Sfânt, Ilie Tishbitul, acest om pe care îl pregătește Dumnezeu, acest proroc al lui Dumnezeu, va deveni un apărător al dreptății și al adevărului, un campion, dacă vreți, al lui Dumnezeu. Parcă îl văd confruntându-se cu cei peste 800 de preoți ai Baalilor și ai Astarteelor pe muntele Carmel, confruntând poporul și spunând întregului popor, strigând din răsputeri: dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Și dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după El. Câtă vreme vreți să șchiopătați cu amândouă picioarele? Câtă vreme vreți să umblați pe cărări strâmbe? Hotărâți astăzi cui vreți să slujiți. Și în această confruntare între Dumnezeu și idolii străini, în timpul aducerii jertfei, Ilie, la un moment dat, este gata să-și bată joc de prorocii lui Baal. Râde de ei, îi batjocorește, face glume pe seama lor. Strigați mai tare, Baal probabil doarme. Probabil este preocupat cu niște gânduri serioase de ale lui. Bătându-și joc de prorocii lui Baal, râzând de ei, până la vremea aducerii jertfei de seară. La vremea aducerii jertfei de seară, omul acesta, Ilie, pregătește jertfa. Este tipicar în ceea ce pregătește jertfa. Felul cum alege pietrele, felul cum le zidește, felul cum taie animalele, felul cum udă carnea, cum udă lemnele, cum udă altarul, cum umple cu apă șanțurile din jurul altarului și felul în care el se roagă scurt lui Dumnezeu: Doamne, fă să cunoască astăzi poporul că Tu ești Dumnezeu, și felul cum jertfa este mistuită de flacăra lui Dumnezeu. Un campion al lui Dumnezeu. Astfel de oameni are nevoie Dumnezeu. Oameni care apără dreptatea, care apără adevărul, oameni care devin campioni al lui Dumnezeu. Apariția lui pe scenă aici, în capitolul 17, chiar din primul verset al capitolului 17, deși nu este prezentat cine este omul acesta, este presupus că îl cunoaștem deja. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Știți ce m-a uimit în textul acesta? Când Ilie este introdus și când el vorbește, nu găsim descoperit sau spunându-se că a venit la Ilie cuvântul lui Dumnezeu. O să vedeți în alți proroci, la Ilie, la Ieremia, la Isaia, la Ezechiel, cuvântul Domnului a venit la proroc și prorocul a vorbit. Dar la Ilie nu scrie nicăieri că a venit cuvântul Domnului la el și astfel a fost prorocul determinat de cuvântul Domnului să vorbească. Părerea mea este că n-a venit la Ilie cuvântul Domnului. Părerea mea este că Ilie vorbea din cunoștința legii lui Dumnezeu. Părerea mea este că Ilie știa care era istoria poporului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. O să vedem imediat lucrul acesta. Ceea ce mă miră la Ilie Tishbitul în această proclamare îndrăzneață și plină de curaj a lui, în acest blestem cutremurător, dacă vreți, este că, în primul rând, Ilie are o inimă pentru Dumnezeu. Este foarte ușor să fii luat de curent. Când toate lucrurile merg într-o direcție, tu să mergi în direcția aceea. E o bună scuză, chiar și pentru creștini, ca să meargă în direcția în care merge curentul. Frații și surori, nu suntem în lumea aceasta ca reprezentanța lui Hristos și ai Bisericii lui Hristos, oameni care să fim purtați de vânt încoace și încolo. Noi nu suntem puși aici de Dumnezeu ca să fim luați de curent și duși împreună cu lumea. Noi suntem chemați aici ca să avem o inimă pentru Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, ca să fim plini de gelozie pentru Domnul. Atunci când numele Domnului este batjocorit, atunci când lumea nu cunoaște pe Dumnezeu, atunci când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, atunci când bisericile se îndepărtează de Dumnezeu, noi să stăm în picioare pentru adevăr și pentru dreptate și pentru Dumnezeu. Să fim plini de gelozie pentru Dumnezeu, că acest popor, în mijlocul căruia noi suntem, Biserica lui Hristos, este poporul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu și l-a câștigat pentru sine ca să fie plin de roade și de fapte bune. Și atunci când biserica merge într-o altă direcție, atunci când oamenii din jurul nostru se îndepărtează de Dumnezeu, ceva în noi să se neliniștească, ceva în noi să se tulbure, ca un fel de mânie sfântă să vină peste noi, ca un fel de neliniște duhovnicească să vină peste noi. Să înțelegem că este vremea noastră să stăm în picioare. Este vremea noastră să vorbim. Este vremea noastră să spunem care este adevărul. Este vremea noastră să fim sare în lumea aceasta. Este vremea noastră să fim lumina care Dumnezeu ne-a chemat să fim. Este vremea noastră să strălucim. Este vremea noastră să stăm pe un munte înalt. Nu să fim ascunși sub obroc. Obrocul este semnul comerțului. Este simbolul comerțului, al economiei, al muncii. Și sunt mulți creștini în vremea aceasta care ascund lumina sub economie, sub comerț, sub obroc. Muncim de dimineața până seara, până cădem jos. Și eu sunt atras în cursa aceasta frecvent. Și trebuie să spun de multe ori, ajunge, stop, până aici. Și poate și tu ești atras în cursa aceasta. Te scol de dimineața și nu-ți mai ajung 6 zile pe săptămână să faci tot ceea ce ai de făcut, tot ceea ce ai de lucrat. Te întorci noaptea la 10 acasă, obosit, nu mai ai timp nici de familie, nici de copii, nici de soție, nici de rugăciune, nici de Biblie. Te târăști ca un vierme până la pat. Te culci obosit, te plângi înaintea lui Dumnezeu și te scuzi, Doamne, Tu știi că sunt obosit. Dar ce te-a trimis? Te-a trimis Dumnezeu să te obosești în halul acesta? Te-a chemat Dumnezeu să muncești așa de greu? Nu cred. Oamenii lui Dumnezeu au fost de un alt principiu. Dacă aveți cu ce vă îmbrăca, dacă aveți ce mânca, să vă fie de ajuns. Câți de aici aveți cu ce vă îmbrăca? Ridicați mâna sus. Câți aveți ce mânca? Să vă fie de ajuns. Să este cuvântul Domnului pentru noi în această seară. Omul acesta era plin de gelozie pentru Dumnezeu. Era necăjit că iudeii s-au întors la Dumnezeu către Baal. Și ceea ce a spus pentru ceea ce a spus în clipa aceea, Ilie n-a spus ca să intre în analele istoriei. N-a spus ca să fie scris a doua zi pe prima pagină a ziarelor locale din Samaria. Iată ce a predicat sau ce a prorocit prorocul Ilie Tisbitul. N-a fost nici pus în buletinele bisericești din vremea aceea. Dar el știa ce scria în legea lui Dumnezeu și cuvântul său este ca un blestem peste poporul lui Israel. După cuvântul meu, ce cuvânt am eu și ce cuvânt ai tu? De multe ori noi încercăm să ne ascundem după cuvântul lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimica. Așa de slab este cuvântul meu. Ilie a avut curajul să spună, după cuvântul meu, se va întâmpla. În al doilea rând, acest om care avea o inimă pentru Dumnezeu, cunoștea istoria lui Dumnezeu. În Deuteronom 11, cuvântul Domnului spunea, vedeți să nu vi se amăgească inima, ci să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați speri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Cunoștea istoria lui Dumnezeu, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Știa ce a spus Dumnezeu. Nu trebuie să fii proroc ca să te uiți la o situație și să-ți dai seama că un anumit păcat despre care a vorbit Biblia, va fi pedepsit de către Dumnezeu într-un anumit fel, dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci la Dumnezeu, dacă nu-ți pare rău de păcatul acela. Nu trebuie ca să fii proroc. Foarte mulți vor să fie proroci. Apostolul Pavel spune să umblăm cu toții după acest dar, să prorocim. Dar dacă văd în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a spus, dacă faci asta, asta va fi consecința, nu trebuie să fiu proroc, trebuie doar să cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș vrea ca toți să fiți proroci aici. Dar aș vrea mai degrabă decât atâta ca toți să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu suficient de mult să știm că există, pentru orice cauză există un efect. Și pentru orice păcat există un rezultat. Asta a spus Ilie. În al treia rând, Ilie a fost auzit de Domnul. În Iacov, capitolul 5, cuvântul Domnului ne îndeamnă și spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ile era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Știți ce îmi descoperă mie Iacov aici? Că Ilie a spus ceva și după aceea, ca după ce a spus lucrul așa, a spus, vai de mine ce am spus! Vai de mine ce am spus! Spune cuvântul Domnului prin Iacov că el s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc. După ce el a spus, s-a rugat. Sau poate el s-a rugat mai înainte și după ce a fost convins că l-a ascultat Dumnezeu, a spus, nu știu cum s-a întâmplat lucrurile, dar un lucru este cert, el a fost auzit de Domnul. A fost auzit de Domnul. Noi ne rugăm unii pentru alții și ne rugăm pentru noi înșine și pentru familiile noastre, pentru problemele noastre. Și Dumnezeu aude rugăciunile noastre. Fiecare rugăciune a ta să fie o rugăciune serioasă. Nu te ruga niciodată din obișnuință. Nu te ruga fără să te gândești ce te rogi. Nu lăsa gura să-ți vorbească în apoda sau aiurea în timp ce mintea ta merge pe alte meleaguri când ești la rugăciune. Roagă-te dacă te rogi scurt, dar roagă-te semnificativ. Roagă-te ceva ce Dumnezeu poate asculta. Roagă-te ceva ce Dumnezeu poate înțelege. Roagă-te ceva ce va fi o încurajare pentru biserică și pentru cei ce te ascultă. Și roagă-te cu stăruință înaintea lui Dumnezeu. Că dacă stăruiești, Dumnezeu va răspunde. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi. Cereți și veți căpăta. Este cuvântul lui Dumnezeu. Orice cine bate, orice cui bate, îi se va deschide. Orice cine cere, capătă. Și cel ce caută, găsește, spune Biblia. Roagă-te cu stăruință. Ilie a fost un om, deci, cum este posibil să fiu și eu și să fii și tu. Să avem o inimă pentru Domnul, să cunoaștem istoria și cuvântul lui Dumnezeu și să fim ascultați de Domnul. După ce Ilie a vorbit ceea ce a vorbit în versetul 2, spune Biblia, cuvântul Domnului a venit la Ilie și a vorbit cu aceste vorbe. Cu ce vorbe? Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cheritului care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Un loc numit acolo. Unde este acolo pentru Ilie? Este locul unde îl trimite Dumnezeu. Este locul unde îl vrea Dumnezeu. Este locul unde Dumnezeu are de lucru cu el. Vezi, câteodată noi vorbim și ceea ce noi spunem ne urmărește și pe noi și ne ajunge și pe noi. Câteodată lucrurile pe care le vorbim sunt spre detrimentul nostru, în defavoarea noastră. Și Ilie, ceea ce a spus pentru popor, acum venea peste el să-l urmărească, seceta și lipsa de rouă, lipsa de ploaie, venea pe urmele lui Ilie și Ilie era el însuși acum în primejdie de a n-avea ce mânca, n-avea ce bea. De aceea Dumnezeu trimite la Ilie cuvântul său. Acum vine cuvântul lui Dumnezeu la Ilie. Mă bucur când vine cuvântul lui Dumnezeu la Ilie. Mă bucur când vine cuvântul lui Dumnezeu la noi. Pe paginile Bibliei vei vedea, în special în prorocii mici, cum oamenii aceștia, de exemplu prorocul Hagai, atunci când el își scrie prorocia, el vorbește cu multă exactitate despre ziua, despre timpul, despre locul când a venit cuvântul lui Dumnezeu la el. Hagai, capitolul 1, al doilea an al împăratului Dariu, în ziua 1-a lunii a 6-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și către Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, astfel. Cu câtă minuțiozitate marchează acest proroc al lui Dumnezeu momentul, timpul, ora, ceasul, ziua în care a venit cuvântul lui Dumnezeu la el. De ce? Pentru că atunci când vine cuvântul lui Dumnezeu la tine, este important momentul, este important timpul acela. Câți dintre noi sau câtora dintre noi ne-a vorbit Dumnezeu și am strâns cuvântul lui Dumnezeu la pieptul nostru, cedeam poate într-o adunare și ne-a vorbit Dumnezeu și am zis, asta este pentru mine. Asta este pentru mine. Poate erai și ascultai la radio conducând mașina și Domnul ți-a vorbit și ai spus, asta mie mi-a vorbit Domnul. Asta mie mi-a spus Domnul. Poate erai într-un foc de tabără într-o seară și acolo ți-a vorbit Domnul. Poate erai în patul tău și te-ai trezit noaptea și n-ai mai putut să dormi și acolo a venit cuvântul Domnului la tine. Poate erai în fața strungului și acolo a venit cuvântul Domnului la tine. Poate a plecat asupra podelei unde pui parchet, a venit cuvântul Domnului la tine. Poate erai plimbat și a venit cuvântul Domnului la tine. Poate erai pe un pat de boală și a venit cuvântul Domnului la tine. Când vine cuvântul lui Dumnezeu la tine, sunt momente importante, sunt momente înălțătoare. Dintr-o dată, condiția în care ai fost și în care te-ai găsit până atunci este dată la o parte. Și ești one-on-one cu Dumnezeu, ești față-înfață cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu vorbește direct inimii tale și tu știi că este Dumnezeu și că El îți vorbește și ceea ce spune Dumnezeu este important pentru tine. Poate ai auzit o voce a Evia, poate a fost o voce lăuntrică, poate ai crezut că Dumnezeu te cheamă pe nume și ai răspuns lui Dumnezeu, iată-mă că ce m-ai chemat. Mie cuvântul Domnului mi-a vorbit când aveam 13 ani, puțin înainte de 13 ani. Am fost la o seară de rugăciune, împreună cu părinții mei, când am fost binecuvântat de Domnul, când Domnul s-a atins de inima mea și am dat lui viața mea. Și noaptea aceea m-am sculat să merg la baie și am trecut pe lângă camera părinților mei și am auzit-o pe mama spunându-i tata, poate nu trebuia să-l ducem pe Doru în seara aceasta la rugăciune. Este prea tânăr. Și el și-a dat viața Domnului și poate că nu o să rămână lucrul acesta în viața lui. Poate o să piardă această dăruire. Poate o să, cum sunt tineri, o să uite de chestia aceasta. Trebuia poate când este mai bătrân, poate când are 18 ani să-l ducem și atunci să lăsăm să-l lucreze Domnul. Și am stat și am ascultat, nu era frumos ce făceam, dar Domnul mi-a vorbit în clipa aceea. Și am spus, am să-mi pun viața deoparte înaintea Domnului așa, ca niciodată să nu pierd ce am primit în noaptea aceea. Ca niciodată să nu pierd chemarea lui Dumnezeu. Ca niciodată să nu mă îndepărtez de Dumnezeu. Atunci mi-a vorbit Dumnezeu. Eram mare jucător de fotbal, îmi plăcea foarte mult fotbalul. Dar stăteam acasă și mă uitam la copiii care se jucau, care băteau mingea pe stradă, pe terenul de fotbal. Eram cu Biblia deschisă pe genunchii mei, citeam cuvântul lui Dumnezeu și am rămas îndrăgostit de Dumnezeu. Nu vă spun lucrul acesta ca să mă înalți pe mine sau să credeți că cine știe ce grozav sunt. Vreau să vă întăresc, să vă încurajez, să vă spun că este posibil că atunci când îți vorbește Dumnezeu, dacă îți predai viața lui Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu, să rămâi lângă El toată viața ta. Este posibil lucrul acesta. Ce îi spune Domnul? Domnul îi spune, dacă tu te-ai îngrijit de mine, Ilie, dacă ție ți-a păsat de mine, dacă tu ai fost suficient de plin de gelozie pentru mine, dacă ai avut destul curaj să te ridici să mă aperi, dacă ai avut destul curaj să te ridici în favoarea adevărului, și eu am să te protejez, și eu am să te apăr. Ascultați-mă bine, cei care îl apărați pe Domnul, veți fi apărați de Domnul, apărați de El. Când te ridici pentru Domnul, Domnul se va ridica în favoarea ta. Dacă te rușinezi de El, și El se va rușina de tine. Dar dacă stai pentru El, și El va mărturisi în favoarea ta. Când Domnul va mărturisi pentru tine în favoarea ta, când Domnul se va împotrivi lumii pentru tine, când Domnul te va apăra în fața lumii, când Domnul te va proteja înaintea atacurilor vrăjmașului, când diavolul va veni împotriva ta ca un râu sau ca un foc, să te ardă sau să te inunde, și viața ta va fi protejată de către Dumnezeu. Nimic nu se va atinge de tine. Slăvit să fie Domnul. Ce îi spune Domnul lui Ilie? Te vor îngriji păsările. Am stat și m-am gândit acasă, Doamne, dar de ce nu oameni? De ce n-ai trimis niște slujitori? Dacă aș fi fost în locul lui Ilie și Domnul mi-ar fi spus, Ilie, niște păsări o să aducă de mâncare niște corbi. În imaginea mea ar fi fost toate păsările pe care le-am alungat cu mașina de pe șosea, stând pe lângă câte o blană de ce știu ce animal o călcat alții înaintea mea, ceva roadkill, toate păsările și toți corbii și toate ciorile care au stat acolo și au luat de acolo și au ciugulit de acolo și poate că Dumnezeu le-a spus la niște păsări, măi, când luați din carnea aceea de animal care a murit de secetă și de sete și de foame și o să mâncați de el, luați o bucată și duceți-l robul meu Ilie. Azi, Doamne, de ce nu oamenii? De ce nu un alt animal să fi trimis, Doamne, prin un animal curat? Nu corbi, nu ciori la Ilie. M-am gândit că păsările au adus de mâncare deoarece alte lucruri și alte animale și alți oameni puteau fi urmăriți, dar păsările nu puteau fi urmărite. Păsările îți vor aduce pâine și tu vei bea apă din pârâu. Domnul va face cu alte cuvinte pentru tine lucruri care tu nu le poți face și tu vei face ceea ce poți face. Tu vei bea apă din pârâu, nu o să-ți fie greu să mergi să iei apă și să bei din pârâu, dar pentru că nu ai pâine, eu voi face pentru tine ceea ce tu nu poți face pentru tine. Locul unde l-a trimis Domnul pe Ilie, numit acolo, a devenit în scurtă vreme după ce Ilie a ajuns acolo un loc de nelocuit. Apa pârâului a început să scadă în fiecare zi, apoi încet, încet a dispărut. Ce o să facă prorocul în locul acesta? Va pleca de aici? Va căuta un alt loc? Se va duce în altă parte? Cândva aici era apa, acum unde era prospețime și iarbă verde, a rămas numai niște uscături și un pic de mocirlă și țânțar deasupra mocirlei. Ce o să facă omului Dumnezeu? Va pleca de aici? Ce faci tu când ajungi la locul în care te trimite Dumnezeu, loc pe care l-ai crezut că este un loc de protecție, loc de belșug, loc de har, loc de binecuvântare? Și dintr-o dată locul acela începe să rămână fără apă și fără resurse. Și seacă totul. Și tu rămâi acolo. Pot să spun în această seară că cunosc prin Duhul lui Dumnezeu că unii dintre voi sunteți lângă locuri secate. Unii dintre voi sunteți lângă locuri unde nu mai este apă, unde nu mai este prospețime. Vorbesc din punct de vedere spiritual. Vorbesc din punct de vedere al omului din lăuntru. Poate la unii dintre voi nu mai este pace în familie. Poate la alții sunt probleme la serviciu. Alții experimentați secetă, poate chiar în biserică, stând lângă apă. Și te întrebi, oare nu m-a adus Domnul aici? Oare nu m-a trimis Domnul aici? Oare nu m-a chemat El să vină în Canada? Oare nu m-a trimis El în adunarea aceasta? De ce am probleme cu soția mea? Oare nu mi-a dat-o El? De ce am probleme cu copiii mei? Oare nu de la Domnul au venit copiii aceștia? De ce sunt în locul acesta secetos? Oare nu Domnul m-a trimis aici, nu după cuvântul Lui am venit și am urmat eu calea aceasta? Am învățat din viața lui Ilie și din propria mea experiență trei lucruri. În primul rând, când ajungem la un loc secetos, Domnul ne restrânge pentru ca să nu o luăm înaintea Domnului. Domnul ne restrânge pentru ca să nu o luăm înaintea Domnului. Dacă apele tale seacă azi, în interesul tău seacă. Dacă bați la uși care nu se deschid deocamdată, e în interesul tău ca să se deschidă acele uși. Este astăzi ceea ce este pentru ca mâine să experimentezi miracolele lui Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat? Gândiți-vă numai dacă Ilie ar fi intrat în panică și văzând că apele seacă, ar fi plecat de acolo fără să-l trimită cuvântul lui Dumnezeu într-un alt acolo. Căci cuvântul lui Dumnezeu îi trimite pe oamenii lui Dumnezeu din acolo în acolo. Din loc în loc, după voia lui Dumnezeu, dacă mergi, atunci ești protejat, atunci ești apărat de Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți apără interesele tale. Ce s-ar fi întâmplat dacă Ilie ar fi plecat? Ne-am auzit despre Moise aici în această biserică, acum nu cu mult timp în urmă, când apele lui Moise au secat. Când apele lui Moise au secat, atunci Moise s-a ridicat ca izbăvitor al lui Israel înaintea lui Dumnezeu, înaintea ritmului și timpului lui Dumnezeu. Și asta l-a costat scump, 40 de ani de viață l-au costat pe Moise. Domnul te ține astăzi încorsetat ca să nu iei înaintea Lui. Domnul te-a pus astăzi la strâmtorare ca să nu te repezi din locul acesta să ajungi în haos și în confuzie. Domnul te ține aici, pentru că aici, dacă este secetă în locul acesta, în condiția aceasta, în starea aceasta, în momentele acestea de mister și har în același timp, în timp ce tu nu înțelegi, tu nu știi ce se întâmplă, în spatele perdelei istoriei, Dumnezeu lucrează ceva în favoarea ta. Dumnezeu lucrează ceva pentru tine. Eu sunt un student al istoriei lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Și îmi dau seama de multe ori că biserica, în special biserica românească din străinătate, este într-un impas de mulți ani. După ce biserica a fost într-un avânt extraordinar prin anii 80, 70, 80, după aceea, cu marea emigrare care s-a întâmplat după căderea regimului Ceaușescu din România, în loc ca biserica să crească și literal și spiritual, bisericile au ajuns într-un impas spiritual, în Canada și în Statele Unite. Și mă gândesc de multe ori, de ce au ajuns bisericile în starea aceasta? De ce suntem în starea aceasta? Știți de ce? Pentru că nu toți am plecat trimiși de Domnul într-un loc numit acolo. Nu toți am plecat trimiși de Domnul într-un loc numit acolo. Unde am plecat de capul nostru. De aceea am ajuns în haos și, cum spuneam, în confuzie. Dacă ești aici și acum este secetă, aș vrea să cazi pe genunchii tăi și aș vrea să te rogi Domnului. Vreau să te rogi Domnului pentru familia ta, pentru soția și soțul tău, pentru copiii tăi, pentru biserica aceasta, cum nu te-ai rugat niciodată. Aș vrea să iei zile de post și rugăciune pentru biserică. Spun lucrul acesta în mod serios. Spun în numele Domnului. Pune deoparte câteva zile de post și rugăciune, pentru că am vrea, așa cum spune cântarea pe care era pregătită să cânte seara aceasta, să trăim vremi de har, ca pe vremea lui Ilie. Ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu într-un mod deosebit. Ca să vină o stare de har și de cercetare peste întreg orașul Vancouver, să cerceteze inima tuturor românilor din zona aceasta. Ca să fie mulți oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Săptămâna aceasta am mers cu soția să ducem niște pachete care am trimis în țară la ceva familie de voiaje de acolo. Și am dus la un om care nu l-am cunoscut niciodată, că noi n-am trimis niciodată din Seattle pachete. Și am mers la un om în vârstă seara și el mi-a spus, zice, știi câți nepocăiți sunt aici numai în cartierul meu? Am zis, nu știu. El locuiește într-o suburbie acolo a Seattle-ului, în Kent. Zice, mi-au adus pachete până acum 115 români care nu-s pocăiți, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și am zis, ce ai făcut pentru ei? O zice, mă rog pentru ei în fiecare zi. Mi-am notat adresele și telefoanele lor, că ei sunt obligați să le dea adresa și telefonul, și mă rog pentru ei zilnic. Și uite, a zis el, și-a scos niște foi de hârtie și a creat niște tractate care să-i îndemne să se întoarcă la Hristos și care le vorbește despre Hristos și le-am trimis la toți în poștă o chestie de aceasta și mă rog pentru ei și le spun de câte ori vin aici, le vorbesc despre Dumnezeu. Câți români cunoaștem noi care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Și noi suntem aici într-un loc de secetă și ieșirea din seceta noastră, ieșirea din acest corset în care suntem a noastră, va fi atunci când noi vom apăra pe Dumnezeu, când noi vom sta în picioare pentru Domnul, când noi vom vorbi pentru Dumnezeu. Atunci când noi vom fi suficient de interesați pentru cei care pierd fără Dumnezeu, încât să ne pese de ei, să facem ceva pentru ei. Salvarea lor va fi salvarea noastră, frați și surori. Mântuirea lor va fi mântuirea noastră. Când ei vor găsi apa vieții și noi vom începe să bem din ea și biserica noastră se va înviora, slăvit să fie Dumnezeu. Noi avem secetele noastre și experiențele propriilor noastre pustii. Iisus a avut pustia lui, Pavel a avut pustia Arabiei lui, toți oamenii lui Dumnezeu au avut pustiile lor. Dacă ești în pustie acum, stai liniștit, roagă-te, cheamă-L pe Dumnezeu, caută fața Lui, pentru că în al doilea rând, secarea apelor ne oferă ocazia de a reînnoi cunoașterea noastră de Domnul. Secarea apelor ne va oferi ocazia de a reînnoi cunoașterea noastră de Domnul. Și de ce? Am văzut în viața lui Ilie. Aici jos au secat apele, dar păsările de sus au continuat să aducă pâine. Dacă unele lucruri nu sunt așa cum trebuie, nu te uita numai la ceea ce nu-i cum trebuie. Uită-te la ceea ce este așa cum vrea Dumnezeu. La ceea ce lucrează Dumnezeu. La ceea ce face Dumnezeu. Aici, pe pământ, din punct de vedere omenesc, apele au secat, dar din punct de vedere duhovnicesc, păsările continuă să aducă pâine. Și dacă ai pâine, fii încrezător și fii mulțumit. Dacă mai ai pâine încă, laudă-L pe Dumnezeu și slăvește-L pe El. Secarea apelor ne oferă ocazia să-L cunoaștem mai bine pe Domnul. O să vedem că dacă unele lucruri nu sunt chiar așa cum am vrea noi sau cum credem că ar trebui să meargă, sunt altele care sunt așa exact cum vrea Dumnezeu să fie ele. Vom descoperi că Dumnezeu încă șade pe scaunul Său de domnie. Vom descoperi că Dumnezeu este încă în control. Și în al treilea rând, atunci când seacă apele, ni se amintește să nu ne depărtăm de Domnul. Ioan capitolul 4, Domnul Iisus îl găsim la fântâna Samariei, sunt de vorbă cu o femeie. Domnul cere apă de la o femeie. Știți discuția dintre Domnul și femeia aceasta? Femeia vorbește de apa de jos, Domnul vorbește de apa de sus. Domnul spune femeii, dacă îți dau apa mea, nu o să-ți mai fie sete niciodată. Femeia spune, foarte bine, dă-mi apa ta, să nu mai trebuiască să vii să scot apă de aici. Și dintr-o dată înțelegem din conversația Domnului cu femeia că apele lui Dumnezeu satisfac, în timp ce apa lumii nu satisface. Și mulți sunt oameni care caută satisfacție în slujba din biserică, în vocație, în lume și în alte lucruri. Dar Domnul a spus, apele astea nu satisfac. Și numai ce vine de la Dumnezeu satisface. El strigă în Ioan capitolul 7, mulțimii care îl ascultă în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Ești astăzi lângă pârâie secate? Ele sunt menite să-ți îndrepte privirea spre Iisus, să-L cauți pe Domnul, să-ți aduci aminte de vinul care satură, de vinul nou. În Luca capitolul 5, Domnul Iisus le spune o pildă. Nimeni nu rupe dintr-o haină un nou petec, zice El, ca să-l pună la o haină veche. Almintrele rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește pe cea veche. Nimeni nu pune vin nou în burduful vechi. Almintrele vinul cel nou sparge, burdufurile se varsă și burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou trebuie pus în burduful noi și amândouă se păstrează. Și nimeni după ce a băut din vin vechi nu voiește vin nou, că zice, este mai bun cel vechi. Ce vrea aici să spună Domnul Iisus? Am vorbit astăzi despre lucrul acesta cu câțiva frați și surori. Iată ce vrea să spună Domnul Iisus aici, în lucrul acesta. El vrea să spună că atunci când bei vinul vechi, îți place, ești obișnuit cu el și ești tentat să rămâi lângă el. Nu vrei vinul nou. Dar Iisus a venit nu numai ca o apă de sus, ci ca un vin nou. Ca un vin nou. Noi bem din vinul nostru vechi și ne place vinul vechi. Este marea luptă care se întâmplă în sânul bisericilor. Între ceea ce este tradițional și ceea ce este nou. Între ceea ce este vechi și ceea ce este nou. Și în timp ce Dumnezeu prelucrează și formează adevărurile vechi ale Scripturilor pentru fiecare civilizație și generație într-un mod aparte și într-un mod creativ, cei ce se vor ține de burdufurile vechi, cei ce se vor ține de vinul vechi, vor rămâne cu burdufurile sparte și vor rămâne într-un loc secetos și într-un loc fără apă. Iar cei ce se vor lega de vinul nou și cei ce se vor lega de Hristos și cei ce își vor înnoi viața și își vor înmuia burdufurile cu îndelemnul Duhului Sfânt și vor cuprinde în ele ceea ce Dumnezeu are să ne dea, aceia vor merge din putere în putere și din har în har, până se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu în Sion. Unii se uită și zice, mai este puțină apă aici. Mai am puțină apă aici. E adevărat că aici, în locul acesta, acum e secetă, dar aici, în locul acesta, ne-a binecuvântat cândva Dumnezeu. Aici, în locul acesta, cândva Dumnezeu ne-a dat har. Aici Dumnezeu cândva ne-a dat o biruință, a fost de partea noastră. Aș vrea să nu rămâi acolo decât atâta vreme cât îți spune Dumnezeu să rămâi. Cuvântul Domnului a venit din nou la Ilie și a spus, acum te trimit de la locul acesta la un alt acolo. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Observați cum Dumnezeu îl conduce pe Ilie din acolo în acolo. Dar Ilie nu-i voie să plece dintr-un loc într-altul până când nu-i spune Dumnezeu. Până când nu-l trimite Dumnezeu. Acum urmează minunea în viața lui Ilie. Dumnezeu l-a ținut cu alte cuvinte pe Ilie, dacă vreți, în șah, pentru această minune, pentru acest miracol. Dar și miracolul acesta începe într-un fel umilitor, dacă te uiți din punct de vedere omenesc. Căci Ilie este trimis la o cetate a păgânilor. Ilie este trimis la o femeie. Și Ilie este trimis la o femeie văduvă. Ca și când ai merge din rău în mai rău. Din rușine în rușine. Din jos în mai jos. Am să poruncesc unei femei văduve să te hrănească. Domnule, dar văduvele trebuie respectate. de la văduve nu se ia, văduvelor le dau. Văduvele trebuie ajutate și binecuvântate. Domnul Iisus spunea în Matei 23, vai de voi, cărturași, farisei, fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua mai mare o sândă. Ce spune lucrul acesta din viața lui Ilie, această experiență a lui, și ce spune, frate și surori? Că minunile nu vin cu ușurință în viața noastră. Minunile nu vin cu ușurință în viața noastră. Câți dintre voi aveți o situație care are nevoie de o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu ca să se rezolve? Câți vă rugați pentru ceva ce cere o minune de la Dumnezeu? Eu mă rog pentru așa ceva. Sunt și alții care cer și situația în care voi sunteți numai o minune de la Dumnezeu poate să vă rezolve situația. Spuneți-mi, vă rog frumos, vin ușor minunele lui Dumnezeu? Nu vin ușor. Nu vin ușor minunele lui Dumnezeu. Așa ca și în viața lui Ilie, așa vin minunele lui Dumnezeu. Cu rugăciune, cu stăruință, cu ascultare, cu rămânere în proșternere, cu rămânere în locuri care câteodată sunt secetoase, cu rămânere lângă Dumnezeu, cu rămânere în acolo, până când Dumnezeu ne trimite din acolo într-un alt acolo. Astfel, Ilie pleacă la Sarepta Sidonului, știți istoria, am citit-o, întâlnește o văduvă la porțile cetății și spune acestei femei, știi ce? Parcă-l văd pe Ilie, în imaginația mea, mi se pare că-l văd. Hainele lui au fost deja pline de praf. El a mai făcut baie de câteva, nu ca noi, că ne facem baie fiecare zi. El a mai făcut baie de câteva săptămâni. Părul umplut de praf, dezlânat. Buzele crepate și arse din cauza secetei și a setei. Obosit, ars de soare, de arșiță. Întâlnind o femeie și spunând, îmi trebuie puțină apă. Femeia zice, e adevărat că și apa e puțină, dar atâta lucru pot să fac. Dacă întâlnesc unul mai necăjit decât mine, îl pot ajuta pe el. Și eu sunt necăjit destul. Necăjită destul. Dar iată un om mai necăjit decât mine. Am să ajut pe acest drumesc, pe acest trecător. Când ești apăsat, privești la cineva care este mai mare nevoie decât tine. Pe cineva care trece pe proprietatea ta sau pe lângă proprietatea ta. Pe lângă teritoriul tău și ajută-l pe el. Citeam o istorie frumoasă undeva, o întâmplare. Tata și cu doi copii, fetița și băiatul, fetița mai mare și băiatul mai mic, au plecat la un petting zoo, grădina asta zoologică ambulantă, unde erau animale care puteai să le mângăi. Oaie, capră, măgăruș, un pony, poate sau ceva. Și au mers cu copiii acolo, știa că intrarea, după cum a fost și anul trecut, intrarea la această grădină zoologică, mini-grădină zoologică, este $1. A dat fetiții $1 și băiatul $1. Și a spus, eu mă duc să cumpăr niște înghețată, voi mergeți și intrați înăuntru și vizitați grădina, vizitați animalele. Tata a mers să cumpere înghețată și când a văzut și a venit cu înghețată, a văzut pe fetiță stând pe gard, sprijinită și uitându-se cum fratele ei este înăuntru la animale și se joacă cu ele. Și tata a zis, dar tu n-ai intrat. Și fetița a spus, tată, intrarea s-a făcut $2 de persoană. Și a trebuit să aleg. Intru eu cu banul lui fratele meu? Sau intră el cu banul meu. Și am hotărât că el este mai mic și intră el cu banul meu și eu mă bucur să-l văd pe el cum se bucură de animale. Tata scria în această istorie că ochii ei s-au umplut de lacrimi pentru că fetița lui învăța ce înseamnă să sacrifici. Învățat ce înseamnă să jertfești. Femeia aceasta a spus, n-am nici eu apă destulă, dar apă pot să-ți dau. Ca și când știa că în mod profetic un pahar de apă dat în numele unui profet primește răsplata unui profet. Și în timp ce femeia se îndreaptă după paharul de apă, Ilie spune, adă-mi și ceva de mâncare. Ce străin nesuferit s-o gândit femeia aceasta. Prima dată mi-a cerut numai apă, dar dacă îi dai degetul, ți-a toată mâna, acum mai trebuie și de mâncare. Nu se pare că toate oamenii Dumnezeu sunt obraznici? La unii se pare mai mult ca la alții. Câteodată oamenii lui Dumnezeu sunt obraznici. Prorocul spune, fă-mi niște mâncare. Și femeia spune, omule, vezi lemnele astea. Le-am cules ca să fac un foc. Mai am acasă un pic de făină, un pic de un de lemn, am un băiat acasă, sunt văduvă. Fac de mâncare și mâncăm amândoi, suntem gata să murim. Nu mai avem mâncare. Ilie zice, știi ce? Du-te și fă așa cum ai zis. Fă de mâncare. Dar fă-mi mie mai întâi. Așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Femeia să fie, păi dacă tu vrei ca după ce eu fac să se umple oalele cu mâncare, cu făină și cu un de lemn, fă invers, umple-le tu mai întâi ca să văd, ca să știu că am de unde să-ți dau și să-ți dau și ție cu plăcere. Dumnezeu nu așa lucrează. Sacrificiul adevărat se face întotdeauna din ceea ce îți rămâne ca să supraviețuiești. Și niciodată nu este făcut din surplus. Când sacrifici, nu ești făcut din... Când Dumnezeu te cheamă să sacrifici, nu te cheamă Dumnezeu să sacrifici ceea ce cu ușurință ai jertfi și ai da. Dumnezeu îți cheamă să dai ceea ce îți mai rămâne de trăit. Atunci sacrifici cu adevărat. Trebuie mai întâi să dai ca să primești. Domnul spune că căutați mai întâi împărăția și apoi veți primi toate celelalte lucruri pe deasupra. Iosua ești în fața Iordanului. Iordanul se va da la o parte. Trebuie mai întâi să țin moi piciorul în apa Iordanului. Elisei ești în fața acelui aș Iordan. Trebuie mai întâi să lovești apele ca ele să se despice. Totdeauna trebuie ca mai întâi tu să faci ceva. Credința trebuie exercitată. N-ai nevoie de credință ca să sacrifici ceea ce ai extra. Dacă ai 200 de dolari, n-ai nevoie de credință să sacrifici 100. Ai nevoie de credință să sacrifici amândouă sutele de dolari pentru Domnul. Aia este credință. Femeia s-a dus și a făcut cum i s-a spus. Cuvântul Domnului a fost miraculos. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Vreau în această seară să încheiem cu două lecții pe care le-am învățat Ilie și care le-am învățat și noi, lecții pentru Ilie și pentru noi, din ceea ce s-a întâmplat în viața lui. În primul rând, prima lecție, pe scurt de tot, mesajul lui Dumnezeu este totdeauna clar. Numai necredința îl face ambigu, dar mesajul este clar. Locul, persoanele și tot ce se va întâmpla în viața lui ele este descris de Dumnezeu cu claritate. Într-un loc vor fi păsări și va fi apă, într-alul va fi o femeie văduvă în Sarepta Sidonului. Totul este foarte clar și bine definit la Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu face cum gândim noi, ci cum gândește și cum vrea El. În cadrul aceleași lecții, prime lecții, credința adevărată înseamnă ascultare, frați și surori. Credința adevărată înseamnă ascultare. Și credința lui Ilie a devenit contagioasă pentru femeia aceasta. Când cineva de aici va avea credința adevărată și va asculta de Domnul, credința aceea se va lipi și de alții și alții se vor îmbolnăvi de credința aceea. Eu aș vrea să mă îmbolnăvesc de o asemenea credință contagioasă, care le ia pe Dumnezeu pe cuvântul Său, care se agață de promisiunea lui Dumnezeu și care spune lui Dumnezeu, nu te las până nu mă binecuvintezi, până nu-ți împlinești cuvântul față de mine. Dacă Ilie umblă prin credință, văduva din Sarepta umblă și ea prin credință. A învățat și ea de la Ilie, de la credința lui, ce înseamnă credința în Dumnezeul lui Israel. Și a doua lecție și ultima, dacă Domnul ți-a dat ceva, dacă Domnul ți-a dat ceva, nu folosi ceea ce ți-a dat Domnul cu zgârcenie. Nu fi zgârcit cu ce ai primit de la Domnul. Ce ai primit de la Domnul, dă cu mână largă. Nu da cu fanfară, cu publicitate. Nu te bate cu cărămida în piept la fiecare pas. Eu fac pentru Domnul, eu dau pentru Domnul, eu jertfesc pentru Domnul, eu sacrific pentru El. Fă-L în tăcere, fă-L în liniște. Fă ca pentru Domnul, fă în ascunzișul cămăruței tale. Să nu știe stânga ce face dreapta, fă pentru Domnul, așteptând ca Domnul să recunoască, să te binecuvinteze pentru ceea ce ai făcut pentru El. Ești într-un loc numit acolo, ai și tu acolo al tău, nu știu unde este acolo al tău, este într-un loc de secetă sau este acum într-un loc de belșug, într-un loc de har. A început Dumnezeu să mulțească făina și unde lemnul în vasele tale. Sau încă ești lângă un pârâu și te uiți la apă cum scade pe zi ce trece și te gândești, oare mâine o să mai am ce să beau? Întrebarea mea este dacă ești încă în cuvântul Domnului, dacă ești încă în planul lui Dumnezeu, dacă ești încă în locul unde te-a trimis Dumnezeu și unde ți-a spus Dumnezeu să stai până când îți va vorbi din nou. Doamne, vorbește-ne din nou și trimite din nou la noi cuvântul Tău, căci îl dorim să-l primim ca să ne vorbești, să fim sfătuiți de El. Amin. Ne ridicăm în picioare. Iată-ne, Doamne, înaintea Ta în această seară, mulțumindu-ți pentru cuvântul Tău. Cred că ai vorbit inimilor noastre, știu cel puțin că ai vorbit inimii mele și îți mulțumesc pentru aceasta. Niciun cuvânt care vine de la Tine, Doamne, nu-i lipsit de putere. Cuvântul Tău spune că după cum ploaia și zăpada nu se întorc la Tine fără rod, așa este și cuvântul Tău. Credem că ceea ce Tu ne-ai vorbit în această seară va avea rod pentru noi. Doamne, ne-am apropiat de cuvântul acesta ca de un eveniment din partea Ta și credem că Tu rezolvi unele situații și unele probleme chiar acum. Doamne, dacă este cineva lângă o apă secată și stă cineva din locul acesta lângă o baltă care nu mai are apă în ea și se întreabă ce se va întâmpla mâine, ce va fi săptămâna viitoare, mă rog, Doamne, să vorbești acelui suflet, acelui bărbat, acelei femei, lasă ca cuvântul Tău să vină la aceste persoane, Doamne, chiar în seara aceasta, chiar în noaptea aceasta, Doamne, și să dea lumină, să dea călăuzire, să dea îmbărbătare, să dea sfat, să încurajeze, Doamne, să întărească, să umple de credință, Doamne. Doamne, mărește-ne credința și fă, Doamne, ca toți de aici în credința noastră mare în Tine să fim ascultători față de Tine și credința noastră să fie contagioasă, Doamne. La fel și bucuria noastră, Doamne, la fel și umblarea noastră cu Tine. Ajută-ne să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune, Doamne, și să veghem unii asupra altora în sensul acesta. Ne stăm față o nouă săptămână, ne rugăm să ne binecuvinteze în săptămâna aceasta. Îți mulțumesc pentru cei ce în săptămâna trecută au găsit locuri de muncă sau au fost mai aproape de a găsi loc de muncă. Mă rog, Doamne, pentru cei ce încă caută loc de muncă. În special mă rog pentru Iulian, Doamne, ca să-l binecuvintezi, să-l ajuți, Doamne. Ne rugăm și batem la ușa Ta, Doamne, pentru el. Batem înaintea Ta, Doamne, și vrem ca Tu să ne deschizi ușa aceasta. Cerem și vrem ca să căpătăm, Doamne. Căutăm și vrem să găsim pentru el har de la Tine. Doamne, deschide uși care noi nu le vedem acum. Posibilități care sunt închise pentru ochii noștri. Pentru că știu că el stă lângă un izvor care poate acum este secat. Și are nevoie de pâine și mâncare de la Tine. Hrănește-l în mod supranatural. Adu o minune în viața lui, Doamne. Sunt aici femei și bărbați. Unii ne rugăm pentru alții care sunt bolnavi, alții ne rugăm pentru noi înșine, Doamne. Ascultă, am văzut o mulțime de mâini de oameni care au nevoie de minuni de la Tine. Noi avem, Doamne, nevoie de miraculos în viața noastră. Și știu că de multe ori minunile vin greu. Dar Tu ești în control, Doamne. Și în bunătatea Ta, cuvântul Tău spune că Tu ne asculți prin minuni. Ascultă pe copiii Tăi prin minuni, Doamne. Vindecă pe femeia aceea, vindecă pe bărbatul acela care are nevoie de un ajutor supranatural de la Tine, Doamne. Îți mulțumesc că ne asculți, Iisus. Binecuvintează adunarea noastră cu pace, Doamne, și cu har în vremea aceasta și cu direcție. Îți mulțumesc că ne vei binecuvânta și vei fi cu noi. Mă rog, Doamne, pentru Beni și Diana și pentru nunta lor de sâmbătă viitoare, să dai timp frumos, Doamne, ca să putem să ne bucurăm, să ne dai înțelepciune și har ca să stăm lângă Tine și apoi să ne binecuvintești în duminica ce vine. Îți mulțumesc că suntem ai Tăi și Tu ești al nostru. Amin.